คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณรู้ไหมครับว่านิสัยอะไรที่ทำให้เราไม่มีความสุขสวัสดีครับผมบอลภาคภูมิต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครนะน่าจะอยากมีชีวิตที่มีความสุขนี่คือเหตุผลที่เราพยายามที่จะขวนขวายหาสิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นอยากจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงเงินทองความรักการยอมรับนะแต่รู้ไหมครับว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความสุขของเราเนี่ยคืออะไรมันก็คือตัวเราเองนี่แหละครับมันคือนิสัยแย่ๆแนวคิดแย่ๆที่เรามีนี่แหละที่ทำให้เราไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขกับชีวิตสักทีหนึ่งในตอนนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าไอ้นิสัยแย่ๆเหล่านี้ที่ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขคืออะไรและที่สำคัญคือเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงผมการันตีเลยว่าถ้าเราฟังครบทั้ง7ข้อแล้วลองไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองขึ้นนะชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นทันทีเลยนิสัยแย่ๆที่ทำให้ชีวิตไม่แฮปปี้ข้อที่1สร้างข้อแม้ให้กับความสุขในชีวิตนิสัยเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องมีสิ่งนั้นก่อนสิ่งนี้ก่อนถึงจะมีความสุขได้นะครับต้องมีเงินมากกว่านี้มีบ้านหลังใหญ่กว่านี้มีครอบครัวที่ดีกว่านี้มีงานที่ดีกว่านี้มีรถคันใหม่เราถึงจะมีความสุขได้นะการสร้างข้อแม้ให้กับความสุขในชีวิตของเราเนี่ยมันแปลว่าเราไม่มีทางมีความสุขได้ทันทีนะวันนี้เราต้องรอจนถึงเราได้1 2 3 4ก่อนเราถึงจะมีความสุขแน่นอนว่าคนที่คิดแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าแบบเหมือนความสุขอยู่ข้างหน้าแต่กว่าคว้าไม่ถึงสักทีนึงคว้าเสร็จมันก็แบบไปไกลกว่าเดิมเราวิ่งตามมันไปจะไปคว้าก็คว้าไม่เจออีกนะครับเพราะผมเชื่อว่าพอเราไปถึงเนี่ยเราก็จะแบบตั้งข้อแม้ให้กับตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะแบบเฮ้ยเราได้1แล้วเราต้องไป2 2แล้วก็ต้องไป3นะครับวิธีแบบเนี้ยผมเป็นบ่อยเฮ้ยเราคิดว่าความสุขของชีวิตมันต้องมีข้อแม้เยอะอ่ะเราต้องแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงมีครอบครัวที่แบบสมบูรณ์แบบเราต้องมีงานที่ดีเราต้องแบบได้ทำในสิ่งที่เรามีแพชชั่นทำประโยชน์กับคนอื่นเราต้องหาเงินได้เยอะๆอะไรพวกเนี้ยมันกลายเป็นว่าผู้สร้างข้อแม้ให้กับชีวิตเยอะแยะมากเลยนะครับพอข้อแม้ยิ่งเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งมีความสุขยากขึ้นแล้วเราจะแก้นิสัยสร้างข้อแม้ให้กับความสุขยังไงได้บ้างนะครับข้อแรกก็คือเราต้องคอยสังเกตตัวเองแหละอันเนี้ยผมเชื่อว่ามันใช้ได้กับทุกข้อเลยนะคือตอนแรกอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบคิดแบบนี้แพทเทิร์นนี้นะครับพอเรารู้ตัวแล้วเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองมากขึ้นก็ลองสังเกตตัวเองดูครับเฮ้ยเวลาเราคิดแบบเนี้ยเราสร้างข้อแม้ให้กับความสุขของเราเนี่ยเราก็เฮ้ยลองจดดูนะครับว่าเฮ้ยเรามีแพทเทิร์นการคิดยังไงมันจะคิดกันซ้ำๆเนี่ยแหละเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่มันจะรันอยู่ในหัวเราตลอดนะครับพอเราเข้าใจมันแล้วเราสังเกตมาได้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ตัวมันครับพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บพอเรารู้ทันมันเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลต่อความรู้สึกหรือว่าจิตใจของเรามากนักอีกวิธีนึงก็คือถามตัวเราเองดูครับว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขที่สามารถทำได้ทันทีเลยเอายกตัวอย่างอันเนี้ยสมมติเราบอกว่าเราอยากไปเที่ยวอิตาลีมากนะถ้าเราได้ไปเที่ยวอิตาลีเราจะแบบมีความสุขมากเลยแบบเราชอบอาหารอิตาเลียนเราแบบมีความสุขสุดๆที่แบบได้ไปกินพาสต้าพิซซ่าแล้วแบบจิบไวน์นะครับชมวิวอะไรเงี้ยเราบอกเราอยากไปทำตรงนั้นนะเออแต่มันเป็นสิ่งที่เอ้ยวันนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมเลยยังไม่มีโอกาสหลายคนบอกมีตังค์แต่ก็ไปไม่ได้นะครับประเทศมันยังไม่เปิดอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะยังไม่มีตังค์พร้อมที่จะไปตรงนั้นนะครับเราอาจจะมีความสุขได้ง่ายๆโดยการที่เราอาจจะวางแผนทริปนะครับเราแบบเฮ้ยวางแผนการเก็บเงินของเราเราวางแผนเฮ้ยเราจะไปเที่ยวไหนเอ้ยไปเที่ยวตรงนี้เราจะทำอะไรบ้างจะไปกินที่ไหนนะครับคือจริงๆการวางแผนนะสำหรับคนที่เคยทำนะมันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วเนาะมันเหมือนเราได้แบบไปเที่ยวล่วงหน้านะครับเผลอๆบางทีมันมีความสุขกว่าตอนที่เราไปซะอีกนะมันมีรีเสิร์ชบอกมาอย่างนั้นจริงๆนะยิ่งเราเรียนรู้ที่จะหาความสุขในชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายขึ้นเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นการไปลบล้างไอ้ข้อแม้เหล่านั้นในชีวิตของเรานะครับแล้วก็ทำให้เรามีความสุขในชีวิตได้ง่ายขึ้นนิสัยแย่ๆที่ทำให้ชีวิตไม่แฮปปี้ข้อที่2เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่เหนื่อยมากๆเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกันก็แค่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยแบบเฮ้ยบ้านข้างๆถอยรถอะไรมานะครับหรือว่าเพื่อนที่ทำงานซื้อโทรศัพท์รุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่ในวงจำกัดมากนะครับพอมันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยโหกลายเป็นว่าเราเปรียบเทียบกับเพื่อนที่อยู่อีกมุมโลกเลยนะครับแล้วก็แบบเปรียบเทียบกับคนหลากหลายมากบางคนแบบขับรถญี่ปุ่นอยู่นะครับโหไปเห็นเพื่อนถอยรถเบนซ์ออกมาก็แบบอยากจะมีรถเบนซ์บ้างนะครับไปพยายามหาเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาถอยรถเบนซ์ออกมาโพสต์อวดไปผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเลยไอ้เพื่อนของเพื่อนคนนี้แบบโหไปถอยซุปเปอร์คาร์มารับสาวด้วยแบบเท่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่มีความสุขแล้วอะ ไอ้ความสุขที่เราแบบคิดว่ามันน่าจะมีจากการที่มีรถเบนซ์สุดท้ายมันหายไปแป๊บเดียวเพราะมันเกิดจากการที่เราไปเปรียบเทียบคนอื่นนะครับพอเราเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยมันแน่นอนละมันคงมีคนที่รวยกว่าเราเจ๋งกว่าเราเด่นกว่าเราอยู่ตลอดเวลานะคือเราเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับคือเราไม่ใช่แบบเป็นคนที่แบบรวยที่สุดในโลกหรือแบบมีชีวิตที่แบบเพอร์เฟกต์ที่สุดในโลกอยู่แล้วนะมันเป็นไปไม่ได้ถึงเราอาจจะดีในด้านนึงอีกด้านนึงก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมครับยิ่งเราเปรียบเทียบเท่าไหร่ยิ่งเราเสพข้อมูลเหล่านี้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรามีความสุขน้อยลงเท่านั้นนะมันมีบทวิจัยอันนึงครับจาก Happiness Research Institute เนี่ยก็บอกว่าการที่เราเลิกเล่น Facebook 1 อาทิตย์เนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับเรารู้สึก appreciate หรือมีความสุขกับชีวิตเรามากขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวที่ดีขึ้นเขาบอกว่าการที่เราเลิกเล่น Facebook เนี่ยมันทำให้เราแบบไม่เปรียบเทียบอะคือคนใน Facebook หรือว่าใน Instagram หรือว่าในที่ไหนก็ตามเวลาเขาโพสต์อะเขาจะโพสต์แต่ด้านดีๆของชีวิตถูกไหมครับเหมือนก็อาจจะมีอยู่บ้างนะบางคนที่แบบโพสต์แย่ๆเพื่อจะเรียกร้องความสงสารนะแต่แบบโดยส่วนมากแล้วเราก็จะโพสต์แต่ด้านดีๆของชีวิตของเราอยู่แล้วเนาะพอมันเป็นแบบนี้ถ้าเราแบบยิ่งไปดูกับมันมากเลยมันก็ทำให้แบบชีวิตเราแย่ลงนะครับไม่มีความสุขเลยแล้วเราจะแก้นิสัยชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ยังไงบ้างนะครับผมชอบคำพูดหนึ่งของชอนบุรณะฮิรันมากเลยเขาบอกว่าอย่าเอาบทที่1ของชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับบทที่20ของคนอื่นหมายความว่าชีวิตเราเพิ่งเริ่มต้นอ่ะบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าเขาอาจจะยังไม่ได้รวยเท่าเขาไม่ได้มีชีวิตที่แบบเพอร์เฟกต์แบบเขาเราก็ควรจะพอใจในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่ามันไม่แฟร์เลยที่เราจะไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นถูกไหมสิ่งที่ดีกว่าแล้วฉลาดกว่าในการที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นก็คือการเปรียบเทียบกับตัวเองครับเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานน่ะถ้าวันนี้เราเก่งขึ้นได้เรียนรู้แล้วก็มีทักษะที่ดีขึ้นแค่นี้เราก็พอใจแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วนะครับการทำแบบนี้มันจะช่วยเพิ่มเซลฟ์เอสติมหรือว่าความเคารพตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็จะลดการเปรียบเทียบกับคนรอบตัวน้อยลงแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะผมก็แนะนำให้ลดละเลิกการใช้โซเชียลมีเดียลงนะครับInstagram หรือ Facebook จริงลดมันสักอาทิตย์นึงก็ได้อย่างที่ research ก็บอกไว้นะแล้วเราจะเห็นผลว่ามันก็จะแบบสบายขึ้นน่ะมันจะแบบไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วแบบเราค่อยกลับมาดูใหม่คือเราพร้อมแล้วเราค่อยกลับไปเล่นโซเชียลมีเดียใหม่แต่ถ้าทำแล้วลองสังเกตตัวเองเฮ้ยถ้าทำแล้วแบบมันไม่แฮปปี้เลยอ่ะมันไม่มีความสุขเลยก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ลดมันให้น้อยลงนะครับนิสัยแย่ๆที่ทำให้ชีวิตไม่แฮปปี้ข้อที่3ก็คือขี้บ่นนะครับก็คือแบบชอบโทษคนอื่นนะอันเนี้ยผมเป็นบ่อยมากนะครับบางทีภรรยาผมชอบบอกทำไมบ่นจังเลยนะครับบ่นไม่ไหวแล้วคือบ่นเยอะมากจนแบบภรรยาต้องบ่นผมอะไรเนี้ยนะครับคือเวลาเราบ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรามีอาการเป็น victim syndrome ก็คือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อคือคนอื่นมากระทำเราแล้วเราแบบทำอะไรไม่ได้ชีวิตมันแย่จังเลยคือเราไม่อยากจะ take action หรือทำอะไรเลยรู้สึกว่าเราทำอะไรมันไม่ได้อ่ะเช่นแบบชีวิตฉันมันแย่เพราะว่าเพื่อนคนนี้มันโกงฉันชีวิตฉันแย่เพราะว่าแบบครอบครัวจนไม่ได้เรียนสูงเพราะว่าหัวหน้าไม่ดีนะครับเพราะฝนตกเพราะรถติดเพราะโควิดอะไรก็ตามเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเอาความผิดทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะผมไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มีผลต่อชีวิตของเรานะแน่นอนมันมีผลกับเราแหละแต่มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราเลือกที่จะคิดมากกว่าคือถ้าเราเลือกคิดว่ามันมาจากคนอื่นแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้อะเราก็จะไม่มีความสุขถูกไหมครับแต่ถ้าเราเลือกว่าเราเป็นคนที่รับผิดชอบมันโดยตรงอ่ะมันคือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเราเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะแบบ take action กับมันมากขึ้นนะวิธีแก้ไขเดี๋ยวจริงๆผมบอกไปแล้วล่ะก็คือเนี่ยบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่เนี่ย 100% ในชีวิตเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเราคือผมจำได้เลยว่าข้อนี้เป็นหลักสำคัญข้อหนึ่งเลยในหนังสือของเคล็ดลับสมองเงินล้านของ T Half Acre เป็นหนังสือที่เรียกว่าผมอ่านตั้งแต่แรกๆอะช่วงนั้นแบบจนมากแล้วแบบยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วรู้สึกว่าพอเราอ่านเนี่ยว่าเฮ้ยเขาบอกเลยว่าเราต้องคิดแบบนี้ก่อนว่าไอ้เนี่ยความจนของเราหรือความรวยของเราณตอนนี้มันเกิดจากตัวเราเองล้วนๆมันไม่ได้เกิดจากใครอื่นเลยพอเราคิดแบบเนี้ยเราก็จะโฟกัสแอคชั่นโฟกัสสมองของเราไปกับการทำยังไงให้มันดีขึ้นน่ะถ้าเราไม่ได้รับโอกาสที่เราควรจะได้นะแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับทำตัวเองให้เป็นที่รู้จักแล้วสุดท้ายโอกาสมันก็จะเข้ามาเองนะนิสัยแย่ๆที่ทำให้ชีวิตไม่แฮปปี้ข้อที่4ก็คือการมองโลกในแง่ลบอันนี้ผมเคยอ่านเจอเขาว่ามันการมองลบในแง่ลบเนี่ยจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับยีนแล้วก็การเลี้ยงดูของพ่อแม่เราในตอนเด็กด้วยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถฝึกได้นะการมองโลกในแง่บวกเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยแหละตอนแรกมันอาจจะวีคอยู่พอเราทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นนะ คือยกตัวอย่างเลยเวลาคนคิดลบเนี่ยมันจะแพทเทิร์นเป็นยังไงเช่นว่าแบบไปสัมภาษณ์งานคนที่มองลบก็แบบก็จะกลัวแบบเฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยวันนั้นเราพูดจาไม่ดีเลยนะครับแต่คนที่มองโลกในแง่บวกก็บอกว่าเฮ้ยเราทำเต็มที่แล้วคือจะได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คงมีที่อื่นเองแหละอะไรเงี้ยนะครับคือเราคงเคยเห็นคนทั้งสองประเภทเนาะและผมเชื่อว่าในแต่ละสถานการณ์เราอาจจะมองบวกในสถานการณ์นึงแต่อีกสถานการณ์นึงเราอาจจะเป็นคนที่ชอบมองลบนะครับอาจจะแบบไม่ได้แบบลบทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่แค่จะบอกว่าไอ้แพทเทิร์นลบๆแบบเนี้ยมันจะทำให้เราเกิดความกังวลครับซึ่งไอ้ความกังวลเหล่านี้มันก็ทำให้ชีวิตเราไม่ค่อยแฮปปี้แล้ววิธีแก้นิสัยคิดลบแบบเนี้ยทำยังไงได้นะครับข้อแรกที่ผมคิดว่าโหทำได้ง่ายแล้วสำคัญมากเลยนะครับก็คือเราต้องรู้สึกขอบคุณครับคืออันเนี้ยทำง่ายๆเขาเรียกเป็น gratitude journal ก็คือเป็นในแต่ละวันเนี่ยคือเราจดว่าเฮ้ยเรารู้สึกขอบคุณซาบซึ้งกับอะไรอ่ะคือเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตขอบคุณที่มีคนเลี้ยงข้าวขอบคุณที่เราได้รับโอกาสดีๆขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาสเราใช่ไหมขอบคุณครอบครัวที่แบบมีทำให้เรามีความสุขนะขอบคุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณอะไรโน่นนี่นั่นไปหมดนะครับก่อนนอนเนี่ยพยายามนึกให้ได้สัก5ข้อ10ข้อเนี่ยแล้วมันจะทำให้สมองของเราเนี่ยมองแต่เรื่องดีๆในชีวิตครับคือเราไม่สามารถจะรู้สึกขอบคุณและมองโลกในแง่ลบในเวลาเดียวกันได้นะครับจำไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกซาบซึ้งขอบคุณเนี่ยไอ้ความคิดเชิงลบมันก็จะหายไปเองซึ่งอันนี้มันได้รับการพิสูจน์แล้วนะมันมีงานวิจัยของไอ้ University of California นะครับแล้วก็ University of Miami เนี่ยทำร่วมกันเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เขียน gratitude journal เนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะจะเป็นคนที่แบบมีความสุข significantly happier เลยคือแบบมีความสุขมากขึ้นมากอ่ะนะครับแล้วก็รู้สึกมองโลกในแง่บวกเกี่ยวกับชีวิตเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำมีพลังนะแค่แบบการเขียน journal ตรงนี้เองนะครับก็ลองเอาไปทำดูนะอีกอย่างนึงก็คือเราต้องลองหาสิ่งบวกครับคืออย่างที่ผมบอกไปคนที่มองแง่ลบเจอของดีก็มองลบนะครับแต่คนที่มองบวกไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แย่แค่ไหนเขาก็จะมองโลกเป็นบวกผมชอบเอ็กซ์ไซส์นึงของพี่โจธนาเทียนอัจฉริยะมากนะครับเขาเลยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเองก็จะฝึกให้ลูกๆเนี่ยคิดบวกนะครับเวลาสมมติฝนตกรถติดนะครับอยู่ในรถไม่มีอะไรทำเงี้ยคือแบบลูกก็จะบ่นหูป้าแบบแย่มากเลยแบบโน่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าพี่โจก็จะแบบสอนให้ลูกคิดว่าแล้วเราลองหาดูซิว่าไอในเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมีข้อดีอะไรบ้างลูกพี่โจก็จะบ่นก่อนแต่แล้วไม่มีอะไรดีเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่สุดท้ายคิดไปคิดมาก็จะแบบเออเวลาแบบนี้ก็ดีนะได้อยู่กับพ่อได้คุยกันมากขึ้นเราได้ดูฝนตกได้เห็นรถติดก็สวยดีก็แปลกตาดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่ชอบคิดลบนะอันนี้มันช่วยได้มากเลยคือมันเป็นการก็เรียกว่า on the job training นะครับคือเวลาเราคิดลบเสร็จปุ๊บเจอสถานการณ์แย่ๆปุ๊บเราคิดเลยว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรขอข้อเดียวพอนะครับให้มันได้เยอะกว่านั้น3ข้อ5ข้อก็ได้นะครับพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยสมองเราจะเปลี่ยนแล้วจะเริ่มมองหาข้อดีที่ในเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตของเราได้และแน่นอนมันทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นเยอะเลยนิสัยแย่ๆที่ทำให้ชีวิตไม่แฮปปี้ข้อที่5นะครับก็คือจมอยู่ในอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยแหละของสมองเลยที่มักจะไม่อยู่กับปัจจุบันนะครับสมองเนี่ยมันมีหน้าที่คิดอ่ะมันก็จะคิดไปเรื่อยๆของมันนะครับสิ่งที่คนเรามักจะคิดบ่อยที่สุดก็คือคิดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ย2 อย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปกังวลกับมันมากถูกมั้ยเพราะว่าอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรมันก็ไม่ได้แล้วส่วนอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงนะกังวลไปก็เท่านั้นแหละสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้คือการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดวิธีการแก้ไขก็คือการฝึกสมาธิจริงๆในชีวิตคนเราเนี่ยใช้สมองที่เป็นจิตสำนึกเนี่ยก็คือแบบอย่างมีสติรู้ตัวเนี่ยไม่ถึง 5% ของชีวิตเลยนะครับอีก 95% เนี่ยเราถูกควบคุมโดยสมองที่เป็นส่วนของจิตใต้สำนึกก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มพลังหรือว่าเพิ่มกำลังของจิตสำนึกได้ให้เรามีสติมากขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเวลากินเวลาเดินเวลาพูดเวลาทำอะไรก็ตามให้มีสติรู้ตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นและแน่นอนมันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยวิธีหนึ่งในการฝึกสมาธิก็คือการอยู่กับลมหายใจนะครับก็ฝึกในรูปแบบอย่างผมเคยพูดพอดแคสต์เรื่องสมาธินะครับว่าเฮ้ยเรานั่งแค่วันละ9นาทีนะรีเสิร์ชยอมรับเลยว่า9นาทีนะครับ30วันมั้งผมจำไม่ผิดมันทำให้แบบชีวิตเราเปลี่ยนได้เลยอ่ะคือแบบเซลล์ในสมองการไวริงเวลาทำ CT scan ออกมาสมองมันเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ใช่แค่แบบเรารู้สึกดีอย่างเดียวนะอีกอย่างนึงที่เราช่วยได้คือเ เราถามกับตัวเองครับว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในตอนนี้อ่ะพอเราลงมือทำการอยู่กับแอคชั่นนะครับมันจะทำให้เราไม่มีเวลาไปคิดโน่นคิดนี่นะครับแล้วก็บังคับให้เราต้องอยู่กับปัจจุบันนะนิสัยแย่ๆที่ทำให้ชีวิตไม่แฮปปี้ข้อที่6นะครับก็คือการที่เราเก็บความรู้สึกและไม่แสดงมันออกมาจริงๆการปิดกั้นความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นการไม่เคารพตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนเรามักจะทำอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าการแสดงความรู้สึกออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบอ่อนแอเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะรู้สึกว่าให้มันไม่แมนมันไม่เท่การที่แบบจะเล่าหรือแบบแสดงอารมณ์ร้องไห้เสียใจอะไรสักอย่างนึงนะครับแต่ว่าการที่เราไม่พูดมันออกมาเนี่ยมันยิ่งแบบเก็บความรู้สึกอ่ะกดความรู้สึกของเราไว้นะครับเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกแย่นะครับวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดนะครับคือการที่เราเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเพื่อนเราบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ใช่ผู้ฟังที่ดีมากนะครับแบบเล่าไปก็ชอบแทรกชอบแบบคอมเมนต์ชอบแบบแนะนำโน่นนี่นั่นเราไม่ได้อยากให้เขาแนะนำเราอยากจะแค่ระบายอารมณ์นะครับในบางครั้งเนี่ยคือมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเรามีคนที่แบบเล่าให้ฟังได้แล้วเขายินดีที่จะรับฟังเราอ่ะเขาเห็นอกเห็นใจเราถือว่าคุณโชคดีมากนะครับแล้วก็ไปเล่าให้คนนั้นฟังซะนะครับหรือไม่อาจจะไประบายในพันทิปหรือว่าไปโพสต์แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตนนะครับอย่าไปพาดพิงใครนะแล้วเราก็แบบอย่างน้อยคือแบบได้ระบายมันออกไปมันก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับหรือถ้าอยากได้เล่าให้คนฟังเนี่ยก็คือลองไปหาพวกจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาก็ได้นะครับซึ่งบุคลากรเหล่านี้นะครับคือได้รับการเทรนมาเลยว่าแบบเรื่องของ empathic listening active listening นะครับเราสึกว่าเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีอ่ะคือเขาจะเปิดรับแล้วก็เห็นอกเห็นใจเรามากขึ้นการได้ระบายบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นหรือบางทีปัญหาที่มันค้างคาอยู่ในใจนะครับพอเล่าออกมามันก็มีทางออกซะอย่างนั้นนะครับแต่สมมติถ้าเราไม่อยากจะไปพบจิตแพทย์นะอย่างน้อยที่สุดเราคุยให้ตัวเองฟังก็ได้ครับผมเองอะทำบ่อยมากเลยคือบางทีเวลาขับรถก็พูดเหมือนพูดกับตัวเองนะครับเหมือนเราเป็นอีกคนคนนึงอะบ่นให้ตัวเองฟังเนี่ยครับแล้วพอเราพูดไปเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเออบางทีมันสบายใจอะเราปัญหาเราก็เหมือนปรึกษาตัวเองนะครับว่าจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าถ้าอยู่ในรถผมก็ไม่มีใครได้ยินผมอยู่แล้วนะผมก็กล้าที่จะพูดนะครับมันสบายใจมากนะมันเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ลองทำดูนะครับถ้ามีโอกาสแบบเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วเราก็พูดกับตัวเองเล่าให้ตัวเองฟังว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเราอยากจะได้รับความช่วยเหลือตรงไหนเรามีปัญหาอะไรเราอยากได้ความเห็นอกเห็นใจจากใครอะไรเงี้ยคือบ่นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะมันก็จะรู้สึกดีขึ้นคือมันจะต่างกับอารมณ์แบบที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเราแบบขี้บ่นโทษคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นน่ะมันจะทำให้รู้สึกแย่ลงได้แต่บางทีเนี่ยเราก็แค่อยากจะระบายความรู้สึกของเราอะคือเรารู้สึกแย่ขนาดไหนเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเสียใจรู้สึกท้อแท้หมดหวังอะไรอย่างเงี้ยพอการได้เล่าออกมาเนี่ยมันก็ทำให้มันเป็นการปลดล็อกนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกระบายไอ้สิ่งแย่ๆออกไปเพื่อจะเปิดช่องว่างให้กับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกดีๆในชีวิตของเราแล้วก็นิสัยแย่ๆที่ทำให้ชีวิตไม่แฮปปี้ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมีแบบแผน5ปี10ปีนะแต่ผมจะบอกว่าการมีเป้าหมายแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยมันก็จะสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของเราได้นะคือมันมีรีเสิร์ชอันนึงของ University of California เขาบอกว่าคนที่มีเป้าหมายที่ท้าทายเนี่ยจะมีความสุขมากกว่านะครับแล้วก็แบบพอใจในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่มีความคาดหวังอะไรในตัวเองเลยนะคือความคาดหวังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนตัวนึงในร่างกายของเราก็คือตัวโดพามีนนะครับคือเล่าย้อนกลับไปคือสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์แบบสมัยโบราณเนี่ยคือเราจะต้องไปเก็บอาหารใช่ไหมล่าสัตว์ถูกไหมการที่เราล่าสัตว์เก็บอาหารได้อะไรพวกนี้มันจะทำให้แบบฮอร์โมนตัวนี้มันหลั่งเข้ามาในร่างกายทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ทำให้เราอยากจะทำไอ้สิ่งนี้มากขึ้นมันก็เหมือนการตั้งเป้าหมายแหละคือพอเราตั้งเสร็จเราทำได้ทำสำเร็จมันก็จะแบบไอตัวโดพามีนมันก็หลั่งนะครับแล้วก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะพอเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็จะขาดไอตรงนี้ไปชีวิตมันจะไม่ตื่นเต้นมันจะไม่มีสีสันมันไม่สนุกแล้ววิธีแก้ไขคืออะไรนะครับก็คือง่ายๆแล้วก็ต้องตั้งเป้าหมายดูนะครับแต่ว่าไอเป้าหมายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคือเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เรามีแพชชั่นกับมันนะครับเช่นว่าเราอยากจะหัดเล่นกีตาร์สักเพลงนึงนะครับอยากจะวิ่งให้ได้5กิโลโดยไม่หยุดเดินนะครับหรือว่าเราอาจจะดูซีรีส์เกาหลีเยอะเราอยากจะแบบฝึกภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบอยากจะเก็บเงินให้ได้สัก1ล้านบาทอย่างเป้าหมายเรื่องการเก็บเงินนะครับคือมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราต้องมีเงิน1ล้านบาทก่อนถึงจะมีความสุขใช่มั้ยแต่ว่ามันทำให้เราคีพแทร็กการเดินทางของเราอะไปสู่เป้าหมายนั้น นึกภาพนะครับเวลาเราเล่นกีฬาหรือว่าเล่นเกมเนี่ยคือจะให้สนุกเนี่ยมันก็ต้องมีการจดสกอร์ถูกไหมครับมีการคีปแทร็กให้เราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วพอเราเห็นความคืบหน้าตรงนั้นเนี่ยเราทำให้เราสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็มีความสุขกับชีวิตในแต่ละวันมากขึ้นเช่นกันก็ทวนกันอีกทีนึงนะครับว่า7ข้อมีอะไรบ้างนะข้อแรกก็คือการสร้างข้อแม้ให้กับชีวิตอะว่าเราต้องมีโน่นนี่นั่นก่อนถึงจะมีความสุขนะครับข้อที่2คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นข้อที่3นิสัยที่เราชอบขี้บ่นชอบโทษคนอื่นนะครับแล้วก็ข้อ4การมองโลกในแง่ลบข้อ5การจมอยู่ในอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปนะครับข้อ6การเก็บความรู้สึกและไม่แสดงออกมาและข้อสุดท้ายคือการใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายคือทั้ง7ข้อเนี้ยครับผมจะบอกให้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะแก้นะต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เรามีนิสัยแบบเนี้ยเพราะว่ามันเกิดจากการเลี้ยงดูเกิดจากสภาพแวดล้อมมันอาจจะแบบเป็น10ปีแล้วอ่ะมันทำให้เรามีนิสัยแบบนี้นะครับการจะแก้ไขทุกอย่างภายในข้ามคืนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องค่อยๆแก้กันไปนะผมแนะนำให้ว่าเราเลือกนิสัยแต่ละอย่างนึงนะครับแล้วพยายามที่จะโฟกัสกับมันพอเราแก้ได้แล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกแล้วก็จะทำให้นิสัยอื่นๆเนี่ยมันแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะสุดท้ายผมขอทิ้งไว้ด้วยคำพูดนึงจากมาร์คัสออเรเลียสนะครับก็คือบอกว่าเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยในการที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขเพราะทุกๆอย่างอยู่ในตัวเรามันอยู่ในวิธีการคิดของเราอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกอย่างมันอยู่ในความคิดของเรานะถ้าเราคิดเป็นคิดถูกแค่นี้เราก็มีความสุขได้แล้วนะครับถ้าท่านผู้ฟังชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็อยากให้ช่วยแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe นะครับกด Follow ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคอนเทนต์อย่างผมนะก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอให้อาทิตย์นี้นะครับทุกๆวันเป็นวันแห่งความสุขของคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ